Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun regăsit într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fiți împreună cu noi. Alături de mine în studio se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, căruia îi spun bun venit și mă bucur că ediție de ediție ne oferă sfaturi despre cum putem să ne întărim relația de cuplu și cum să menținem în căminul nostru o atmosferă de bine, de împlinire. Bine ai revenit, Cătălin!
Bine te-am găsit, Ana! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sper să ajute ceea ce spunem noi aici, emisiune de emisiune.
Discutam în ocazia trecută despre indiciile care ne pot arăta că familia se află într-un oarecare pericol, cum să le recunoaștem, cum să le depășim, dar ce facem când avem impresia că am eșuat la acest capitol? Ce înseamnă eșec în viața de familie? Înseamnă neapărat o căsnicie destrămată?
E foarte bună întrebarea ta și foarte profundă. Pentru majoritatea oamenilor, într-adevăr, eșecul unei familii se traduce prin divorț sau prin separare. Cred că divorțul sau separarea nu este altceva decât manifestarea socială care scoate la iveală ruptura dintre cei doi, dar ruptură care a avut loc cu mult înainte de
este
data...
Este paharul plin.
Da, e picătura aia... Nu, este,
care s-a vărsat deja.
Exact, picătura aia care arată că paharul este deja plin. Adică eșecul, din punctul meu de vedere, nu este dat de divorț. Divorțul doar îl validează. Da, aici este vorba de un eșec. Nu e dat de separare, nu face decât același lucru. Eșecul are de-a face cu faptul că în familia respectivă nu mai există starea de bine că ești căsătorit sau căsătorită cu persoana respectivă. În momentul în care apare un sentiment de insatisfacție, un sentiment de nemulțumire, de frustrare, constant, nu mă refer la o chestie punctuală, ci constant, zilnic, trăiești chestia asta, când te gândești, te duci acasă, te apucă durerea de stomac, durerea de cap, m-aș duce oriunde în altă parte, numai acasă, nu. Bun, ești încă cu persoana respectivă, nu a apărut separarea, nu a apărut divorțul, dar asta arată că ceva nu funcționează în acea familie. Forma aceasta socială, divorț sau separare, nu este altceva decât o manifestare vizibilă, acceptată și validată de către societate a unei rupturi care a apărut între cei doi cu mult timp înainte. Deci așa aș defini eu eșecul. Lipsa stării de bine, da, pe care o experimentează cineva în mod constant când se gândește la faptul că este căsătorit cu o anumită persoană. Și asta apare înainte de divorț.
Și ce anume duce la această lipsa stării de bine?
Aici e complex răspunsul. Ce duce la lipsa stării de bine?
Mă gândesc, sunt anumite comportamente care prezic cumva eșecul în viața de familie.
N-aș spune chestia asta. Vezi, pe de o parte, adică când spui comportamente, ale cui comportamente?
Ale celor doi parteneri.
Ale celor doi. Dar înainte de comportamente avem un alt element. Avem așteptări. Uneori familiile ajung în situații disfuncționale pentru că așteptările sunt ireale. Așteptările cu privire la ceea ce înseamnă familie sunt ireale. Și după aia vin și comportamentele, dar înainte sunt așteptările. Adică dacă tu te aștepți că partenerul tău sau partenera ta îți va satisface toate fanteziile, tot ce trece ție prin cap, oricând, oricum, cu orice cost, la orice oră din zi și din noapte, Nu, dacă îți trece chestia asta și tu cu așteptarea asta te-ai căsătorit.
De multe ori pornim la drum cu o serie de așteptări.
Legate de celălalt. Da?
De celălalt, evident.
Și atunci, cum să funcționeze o astfel de familie? Cum să reziste când tu ai așteptări absolut ireale? Absolut ireale. Da, cel cu care te căsătorești este un om care obosește la fel ca și tine, care are și probleme la fel ca și tine, care are nevoie de somn la fel ca și tine.
Care și el la rândul lui are așteptări, exact, în raport cu tine.
Exact, deci când stai așa și te gândești, bun, de ce ajung unele familii la eșec? Pentru că unele familii se căsătoresc cu așteptări nerealiste. Nu le-am pus într-o ordine, nici nu știu că dacă sunt într-o ordine, dar ele sunt prezente și sunt acolo, figurează acolo ca o cauză pentru care uneori familie nu merg. Când te căsătorești cu o persoană străină, n-are cum să funcționeze familia, n-are cum să apară starea de bine despre care vorbeam mai devreme. N-are cum, pentru că tu ești căsătorită sau căsătorit cu un străin. Persoana de lângă tine ți-e străină, efectiv. Și încep să descoperi lucruri care nu-ți convin, nu? Pe care le-ai fi putut descoperi dacă îți luai timp să cercetezi mai bine speța asta și să vezi, bă, cam cum este omul ăsta cu care vreau eu să pornesc la drum. Dar dacă te-ai căsătorit pentru că hormonii au dictat chestia asta sau te-ai căsătorit pentru că au fost niște interese la mijloc, nu? Că uneori apar și motivații de genul acesta, nu? Sau dacă te-ai căsătorit pur și simplu în grabă, că n-ai vrut tu să mai aștepți, că ce rost are să aștepți, că oricum îl iubești și n-are sens să treacă timpul peste voi, s-ar putea să te trezești lângă o persoană pe care nu poți suferi, pentru că are niște comportamente, are niște un fel de a gândi, un fel de a fi, care nu este compatibil cu al tău. N-are cum să existe stare de bine în situația asta. Când te căsătorești având așteptări ireale, utopice, când te căsătorești pentru că nu știi cu cine te căsătorești. Când privești infantil, apoi căsătoria, al treilea motiv, nu? Infantil ce înseamnă? Că te-ai căsătorit pentru că cineva trebuie să aibă grijă de tine. Ăștia-s copiii, nu? Săracii sunt mici, neajutorați, cineva trebuie să le poartă de grijă până la o anumită vârstă. Și mulți se căsătoresc cu chestia asta, și băieții, și fetele, se căsătoresc cu o perspectivă de genul ăsta, dom'le.
Să te muți de la mama la partener,
exact.
Dar grija să fie aceeași.
Exact, grija o are celălalt, nu mai e treaba ta, da? Iarăși este, totuși ești un adult, nu mai ești un copil, trebuie să înveți să stai pe picioarele tale. Să înveți să fii tu însuți, nu? Și să oferi protecție, să oferi grijă celuilalt. Motivele pentru care dispare starea de bine sunt complexe, repet, da? Așteptări ireale, comportament infantil sau o abordare infantilă a ceea ce înseamnă căsătoria. Celălalt aspect pe care l-am menționat și anume cel legat de faptul că nu-l cunoști, efectiv, că te-ai căsătorit cu o persoană străină, deci insuficient timp alocat celuilalt. Apoi alte trăsături, încăpățânarea. Mi se pare că încăpățânarea este o piedică serioasă în calea stării de bine. Dom'le, încăpățânarea. Oameni care nu vor să renunțe la perspectiva lor, Deci, unele țin de cum te raportezi la celălalt, unele din motive țin de tine, căpățânarea ține de tine, are de-a face cu celălalt. Așa ești tu, un om căpos. Biblia îi numește tari la cerbice. Da? Dar un om care nu renunță deloc la punctul lui de vedere, care nu poate să spună, bine mă, s-ar putea să ai și tu dreptate sau bine, facem ca tine. Nu, întotdeauna trebuie să se facă doar cum cred eu, doar cum văd eu, doar cum spun eu. Pot să fie anumite trăsături de caracter pe care le ai tu și care să contribuie la nefericirea asta și la eșecul ăsta. Deci e foarte, foarte complexă treaba. Cert este că, din punctul meu de vedere, elementul pe care vreau să-l punctez este că nu divorțul arată eșecul unei familii, ci dispariția stării de bine. De ce spun asta? Pentru că atunci când constați că a dispărut starea de bine, mai poți să lucrezi. Mai
Dar
poți să faci ceva.
ce faci, că vorbeam în ocazia trecută despre problemele care apar în cuplu, ce faci când problemele sunt identificate de către un singur partener, iar celălalt ori le ignoră, ori le neagă?
Situație într-adevăr dificilă când unul se sesizează, pentru că și aici, iarăși, lucrurile nu sunt simple. Dacă eu sesizez că sunt probleme și celălalt nu sesizează că sunt probleme, aș vrea să verific lucrul ăsta. Adică n-aș sta doar pe perspectiva mea, pentru că s-ar putea să exagerez și să fac din țânțar armăsar, adică să văd ceea ce nu e. Efectiv, o Fata Morgana, nu? Ceva care e, dar nu e.
S-ar putea ca ochelarii mei să distorsioneze.
Exact. Și atunci, dacă ai sentimentul ăsta sau ai această convingere, ai deja un background, un trecut în care spui, domne, eu văd, dar partenerul meu nu vede, du-te și te caută undeva, vorbește cu cineva, împărtășește cu cineva, mai cere opinia cuiva, pentru că s-ar putea să exagerezi. S-ar putea să nu fie adevărat. Să presupunem că este adevărat. Deci să presupunem că este o problemă reală, reală, nu închipuită. Atunci cred că ar trebui, în primul rând, discutat cu partenerul sau cu persoana de lângă tine. Uite, eu simt că avem niște dificultăți. Și dacă el nu le recunoaște, schimbă la tine ce se poate schimba pentru ca să apară starea de bine. Aici este problema, că s-ar putea ca dificultatea să fie reală, dar eu să vreau ca celălalt să o recunoască și eventual să o schimbe sau măcar să-mi dea o mână de ajutor să o schimbăm. Nu! Dacă tu recunoști că este o problemă, schimbă la tine. Gândește-te ce poți să schimbi tu. Gândește-te cum poți să te manifesti sau ce ar trebui să spui tu astfel încât să reapară starea de bine. Nu cred că problema nu este imaginară, am verificat-o, este reală și acum trebuie să ne apucăm de lucru. Ar fi bine să vă puteți apuca de lucru și așa merge mai ușor, într-adevăr, dar și dacă nu vă apucați amândoi de lucru, nu înseamnă că tu, care ai descoperit o problemă reală în cuplul vostru, ești îndrituit pentru că celălalt nu vrea să se implice, ești îndrituit să nu faci nimic. Pune mâna și fă ce poți tu să faci. Ai mai multe șanse ca partenerul, văzând că ai o abordare alta decât critica de care am făcut vorbire data trecută, ai o altă abordare decât aceea de a-i sparge toate oalele în cap, tot ce nu merge din cauza lui, tot ce nu merge din cauza lui. S-ar putea ca persoana de lângă tine, văzând că s-a schimbat ceva, fie să vină alături de tine, nu, și să lucrați cot la cot, fie fără ca să se manifeste, la rândul lui să înceapă să facă niște schimbări. Sunt mai multe șanse să se întâmple lucrul ăsta. Nu cred că simpla constatare și verificarea ce îți dă siguranță că problema este reală e suficientă. Da? Deci, bun, avem o problemă, dar dacă nu lucrăm amândoi, eu nu. E o abordare un pic copilărească și superficială a problemei.
Când vorbim despre un drum fără întoarcere?
Din ceea ce am văzut, vorbim de un drum fără întoarcere atunci când nu mai există încredere între cei doi. Când dispare încrederea dintre cei doi, aproape că nu se mai poate face nimic. Pentru că, vezi, toate relațiile interumane se bazează pe încredere. Într-o doză mai mare sau mai mică, dar toate se bazează pe încredere. Lumea asta merge pe bază de încredere în multe domenii.
Poți face oricâte contracte dacă nu ai încredere.
Exact, nu mai funcționează, nu? Deci încrederea este elementul fundamental. E adevărat că încrederea e mai mare sau cantitatea de încredere sau domeniile în care mă încred sunt mai vaste când vorbim despre relațiile de familie decât despre celelalte relații. Dar în esență, încrederea este elementul, este liantul care îi ține pe cei doi. Eu am încredere că celălalt îmi vrea binele, am încredere că celălalt mă iubește, am încredere că sunt valoros pentru celălalt sau valoroasă, am încredere că celălalt este altruist în relația noastră sau are și doze de altruism. Deci am încredere. Când eu nu mai am încredere în celălalt, nu mai am nimic.
Cât de ușor se pierde încrederea?
Problema este că încrederea se câștigă greu și se pierde extrem de ușor. Foarte ușor se pierde. Adică noi tindem să spunem că, domne, știi, cuplurile în care apare eșecul sunt fie cele care au divorțat sau fie cele în care a apărut infidelitatea, o chestie de genul ăsta. Dar și divorțul și infidelitatea au la bază elemente ce țin de credere, de absența încrederii. Deci ideea este că atunci când nu mai există încredere, mi se pare că drumul pe care cei doi au pornit este fără întoarcere. Chiar dacă nu s-au dus la notar, chiar dacă nu s-au dus la avocat, dar atunci când eu încep să suspectez tot ceea ce face partenerul meu, ce se mai poate construi? Adică dacă mi-aduce o floare, să zicem, nu? Mă gândesc, dar ce urmărește cu asta? Poate nu urmărește nimic, poate omul ți-a adus o floare doar pentru că te prețuiește. Nu, dar urmărești tu ceva. Și de multe ori nici nu ne putem abține să nu punem această întrebare, ceea ce anulează, da? Pentru că ceea ce te vezi, eu prost sunt. Eu îi duc flori și ea mă întreabă ce urmăresc. Pă bune, ți-o crezi tu că îți mai aduce cineva flori, știi? Dar și dacă nu o pui, deși dacă nu o pui, faptul că îți trece prin minte întrebarea asta, dar de ce, ce urmărește? Întrebarea în sine determină după aceea un comportament, da? Accepți floarea, dar nu accepți cu toată inima, ai o doză de rezervă că dacă
că
te...
ceva se ascunde în exact, spatele acestui gest.
Că dacă te-ai manifestat tu așa și zice super, extraordinar, sunt topită de faptul că mi-ai adus o floare, te gândești, bun, dacă îi spun chestia asta, după aia vine, bine, îți place, da? E, dar, uite, acum, nu știu, nu vrei să fie chestia asta. Și atunci toate lucrurile se leagă unele de celelalte. Deci, cred că încrederea este elementul care n-ar trebui să dispară niciodată dintr-un cuplu, care ar trebui să fie cultivat de fiecare dată. Și că momentul în care încrederea dispare, cuplul acela este pe un drum care mie mi se pare fără întoarcere. Pentru că oricât i-ai aduce împreună și oricât ai face discuții și negocieri și ce vrei, ajungi într-un element mort. Întrebarea asta, dar ce urmărește? Da, de ce? Da, care e obiectivul? Da, nu a făcut asta pentru că mă iubește, are el un interes sau chestii de genul ăsta. Deci mie personal, încrederea mi se pare un element de cotitură în relație. Da, esențial. Da, pentru că până la urmă asta construim, vezi tu, în relația de prietenie asta construim, încredere. Noi îi spune că îl iubim pe celălalt și așa, știi? Dar în realitate noi asta construim, încrederea că celălalt nu se gândește doar la el, nu este o persoană egoistă, eminamente egoistă, nu? Că celălalt se gândește la noi, că celălalt ne vrea binele, că celălalt este preocupat de obiectivele noastre, că celălalt va munci pentru ca să ne atingem și noi obiectivele, că celălalt ne va susține în devenirea noastră ca oameni. Asta facem noi în relația de prietenie, pe de o parte. Pe lângă faptul că îl știm pe celălalt, ne adunăm, pe lângă faptul că încercăm să-l cunoaștem pe celălalt, ne adunăm argumente pentru astfel de pledoarie. Și
apoi, după ce ne căsătorim, fiecare zi confirmă că am făcut alegerea potrivită.
Exact. Și atunci când aceasta nu mai există, încrederea, nu știu ce mai există între cei doi. Mie asta mi se pare elementul important. Spun tuturor, oameni buni, dacă aveți o etapă mai puțin funcțională a familiei voastre și etapa asta se prelungește, e clar că n-aveți soluțiile. Duceți-vă undeva să discutați cu cineva. Pentru că oamenii ce fac? Știi cum e? E ca atunci când tușești. Tușești și zice, ce, am o răceală, știi? Și tot tușești de vreo câteva luni de zile și iei toate licorile din lume și nu-ți trece tusea. Și tot tușești și tot tușești și tot tușești și tot tușești.
Unde, știi, te poți duce? Cu cine poți vorbi?
Păi, dacă tușești, te duci la doctorul de plământ, vezi ce e acolo, nu? Deci, trebuie să te duci undeva. Adică, faptul că sper că se va rezolva problema, că o suferință se prelungește o perioadă de timp, asta e un indicator că ceva s-ar putea să nu fie doar superficial. Să fie ceva mai grav. Și atunci te duci la medicul care se ocupă de plămâni să se uite un pic pe la plămâni, să vadă ce este acolo.
Când ai probleme în familie, vei duce la cineva care ești convins că îți va da ție dreptate?
Asta ar fi cea mai mare prostie, să te duci la cineva care îți va da ție dreptate. Nu, te duci la o persoană...
Tendința asta este.
Da, într-adevăr, așa este, dar asta arată că ceva nu mai funcționează. Adică în momentul în care tu cauți pe cineva care să-ți dea dreptate, e un indicator că a apărut o dificultate sau că este deja o dificultate în cuplul vostru, știi? Păi, nu, te duci la o persoană care este competentă și echidistantă. Nu cauți pe cineva care să zică cum vrei tu. Că atunci e simplu. Dar dacă persoana zice cum vrei tu, s-ar putea să ajungeți la destrămarea cuplului, nu? Și n-ai rezolvat nimic. Adică...
Deci căutăm un consilier, nu un judecător.
Da, dacă vrei să o pui în formula asta, da, căutăm un consilier, nu o persoană care să analizeze cine are dreptate și cine nu are dreptate. Dar, repet, că de aici am plecat. Multe cupluri caută un consilier în momentul în care nu mai au încredere. Nu. N-așteptați.
Consilierul adică nu are n-așteptați o cutie să... cu încredere de unde
exact.
Poate
știi,
da fiecăruia.
Tușești, la un moment dat expectorezi sânge când tușești. Bă, e grav. N-aștept să expectorezi sânge. Că s-ar putea să nu se mai poată face mare lucru. Bun. A fost o neînțelegere, a fost o tensiune. Ok. Dar dacă această tensiune continuă să existe, da, continuă să persiste în relație și apar și simptomele de care am făcut vorbire data trecută, critica, disprețul, defensivitatea sau împietrirea, e clar că ceva nu merge. Du-te, domne, și caută-te la un specialist, că sunt mai multe șanse să rezolvi. Știi că și la cancer se spune același lucru când vorbim de corp, nu? Se spune, domnule, cu cât cancerul este depistat în fazele incipiente, cu atât șansele de supraviețuire cresc. Așa este și la familie. Adică cu cât te duci înainte ca să dispară încrederea, cu atât șansele să repari familia sunt mai mari. Dar în momentul în care a dispărut încrederea, este extrem de dificil ca să construiești relația respectivă. Vezi, când intri în relație cu un băiat sau cu o fată pe care n-ai cunoscut-o înainte, e tabula rasa, adică n-ai o preconcepție în ce o privește sau în ce îl privește. Îți place de ea, îți place de el, ok, intri în relația aia cu sufletul deschis și se construiește pozitiv, deci nu pleci cu o prejudecată. Când te apuci să reconstruiești o relație în care a dispărut încrederea, te lupți și cu prejudecățile. Pentru că, cu siguranță că au existat elemente în trecut în care anumite lucruri bune au fost făcute cu o motivație greșită, cu siguranță că ele îți vor veni în minte. Și atunci e o luptă extrem de grea cu tine și cu propriile tale amintiri de care nu poți să scapi. La consilier nu poți să te duci și el să zică, ok, uite, am găsit chestia asta, îi dau delete și după aia îi dau și la recycle bin, îi dau un 7 pași, ca să nu mai rămână nimic, sau un 11 pași, câți ori pași or fi, să nu mai rămână nicio amintire. Nu există așa ceva. Noi mergem cu amintirile noastre. Cu cât avem mai puține amintiri negative, cu atât e mai ușor să le facem. Cu cât sunt mai multe amintiri negative, lăsăm ca timpul să scurgă și se adună amintirile astea negative și în felul acesta încrederea noastră să fie subminată, să fie surpată efectiv, e din ce în ce mai greu sau aproape imposibil să refaci cuplul. Ideea este, bun, tușești cu ghilimele de rigoare de mai mult timp, dom'le, du-te la medic, du-te la cineva să facă o radiografie. Eventual, ia-ți și partenerul sau persoana de lângă tine, duceți-vă împreună și discutați cu o persoană care nu ține nici cu unul, nici cu celălalt și încercați să vedeți ce se poate face, în așa fel încât să conservați încrederea. Adică încrederea să rămână. Dacă asta dispare, pledoarie pentru încredere.
Așadar, dragi prieteni, nu uitați că încrederea este cheia. Faceți tot posibilul ca acest element să nu se piardă. Așa cum spuneam, încrederea este greu de câștigat, dar foarte, foarte ușor de pierdut. Iată că timpul acordat emisiunii noastre a ajuns la final, însă vă așteptăm tot aici și peste o săptămână la aceeași oră. Nu lăsați problemele nediscutate și nerezolvate, pentru că ele nu vor trece de la sine, ci se vor amplifica și vor putea duce chiar la un dezastru. Eu sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și cu această ocazie pastor și psihoterapeut Cătălin Bărbulescu, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.